Saodat asri qissalari 2-chi kitob. Kunlarning birida zargar yahudiy bilan unga taqinchoq yasattirishga kelgan cho'ri o'rtasida kelishmovchilik chiqdi. Yaqin orada hech kim yo'q edi. Endi fursat keldi, deya yahudiy qo'lga ilingan og'ir bir tosh bilan cho'rining boshiga tushirdi. Do'konini yopib, juftakni rostlayotganida ayolning so'nggi nafasini chiqarganiga amin edi. Sal vaqtdan keyin u yerdan o'tib ketayotgan musulmonlar quloqlariga ingrash ovozi chalinib chopib kelishdi. Bechora ayolni zambilga solib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga olib borishdi. Rasul akram sayyidimiz atay musulmonlarning nomini atab, undan so'ray boshladilar. Seni falon shu holga soldimi? Ayol gapira oladigan vaziyatda emasdi. Ko'z ishorati bilan yo'q dedi. Falon kishimi seni o'ldirmoqchi bo'lgan, dedilar yana. Yo'q dedi u bosh chayqab. Falon yahudiymi, dedilar axir zargarning nomini aytib. Ha, dedi ayol zo'rg'a bosh silkib. Odamlar mo'jizadan hayratda qoldilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam janoblari qalblariga ilhom yo'li bilan bildirilgan jinoyatchini o'z nomi bilan atagan edilar. Ammo u zot bu masalada ilhom ila bildirilgan narsaga tayanib emas, guvohlarga ishonib ish ko'rishni lozim topdilar. Buning uchun cho'ri gapirishi yoki meni falonchi o'ldirmoqchi bo'ldi deb iqror bo'lishi kerak edi. Holbuki cho'ri gapira oladigan holda emasdi. So'nggi nafasini olayotgan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shu boisdan unga 2 marta seni falonchi o'ldirmoqchi bo'ldimi deb birovlarning nomini atay so'ragan va uning yo'q deb javobini olgan edilar. Bu esa yonlardagi insonlarga cho'rining nima deyotganini biladigan darajada aqli joydaligini ko'rsatish uchun edi. 3-gal esa tasodifan emas, ilhom yo'li bilan bildirilgan ismni aytdilar va ha javobini oldilar. Yonlaridagi odamlarga bu cho'rining qotili falon yahudiy ekani menga ilhom yo'li bilan bildirildi desalar, ular shubhalanmasliklari ham mumkin edi. Ammo musulmon bo'lmaganlarcha ular yana fitna chiqarmaydimi deb kim ayta oladi? Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam eng maqbul yo'lni guvohlarga tayanib ish ko'rishni ma'qul ko'rdilar. Islom shariatida eng to'g'ri yo'l shu edi. Cho'rini narigi dunyoga jo'natganiga va buni hech kim ko'rmaganligiga amin bo'lgan yahudiy ma'lum vaqtdan keyin yana do'konga qaytdi. Bu masala endi hech ochilmaydi. Bosti-bosti bo'lib ketadi, deb o'ylardi u. O'zi ahmoq emaski, birovga men falon cho'rini o'ldirdim deb gullab qo'ysa. Bittagina ehtimol bor. U ham bo'lsa, toshning tilga kirishi. Falon yahudi meni bu cho'rining boshiga tushirib, uni o'ldirdi, deyishi kerak. Hech qachon bunday bo'lmasligiga ko'ra, yopiqlik qozon yopiqligicha qolgan edi. Ammo ichida negadir xotirjamlik yo'q edi. Tosh pachoqlab beo'xshov holga keltirgan u yuz ko'z o'ngiga kelar, ba'zan ko'zlarining ichiga suqilib kirmoqchiday bo'lar edi. Shunda qotil boshini egniga suqib, cho'rining suratidan uzoqroq bo'lish ko'rinardi. Ora sira silkinib qo'yardi. Ko'zlarini uqalaydi, qarshisida qo'rqinchli hech narsa yo'qligini ko'radi. ammo lekin sal o'tmay xorg'in ko'zlaridan istifoda etilgan xayol takror qarshisidan joy oladi. Nihoyat o'zini qo'lga olib, endi ishga kirishgan ham ediki, qarshisida tikilib turgan musulmonlarning ko'z qarashlaridan esang kiradi.
Nima istaysanlar?
Seni Rasululloh so'rayaptilar.
G'alati-ku. Nima qilarmish meni?
Oldin boraylik, o'sha yerda ma'lum bo'ladi.
Hozir vaqtim yo'q. Ishdan qutulay.
Hozir bormasang bo'lmaydi.
Istar-istamas, hatto isyonkor bir holda o'rnidan turdi. Tixirlik qilsa, oldilarga solib haydab ketishlar ham tayin. Bir o'zi ularga bas kela olmas edi.
Mening Muhammad bilan biron musibatim yo'q-ku. Savdo sotiq ham qilgan emasman.
Bir cho'ri masalasida chaqiryaptilar.
Yahudining tili tanglayiga yopishib, oyoqlari qaltiradi.
Nima bo'libdi unga? Qanaqa cho'ri?
Borsang bilasan. Qani, yura qol.
Yahudining a'zoyi badanida titroq turdi. Hech kim ko'rmagan edi-ku. Tosh ham gapirmagandir. Ammo Muhammad qaydan bilibdi ekan deb pichirlardi u. Uchinchi ehtimol uning xayoliga ham kelmasdi. O'sha paytda oqibatini o'ylamaganligi uchun o'zga la'natlar o'qidi. Qochib qutulsamikin yoki yolvorib jonini qutqarsa bo'larmikin? U bora borguncha har turli bahonalar izlab bordi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlarida unga jonsiz bir jasad ko'rsatildi. Nega o'ldirgani so'raldi. Yahudi jasadni ko'rgan zahot tanidi. Lekin hech taraddudsiz
"Men o'ldirmadim, tanimayman uni."
deb turib oldi. Buni aytishga aytdi-ku, ammo rangi quvochib, oqarib ketganini yashira olmadi. Unga cho'ridan qanday javob olingani aytildi. Nihoyat oldida yagona yo'l qolganini anglab, jinoyatni e'tirof etdi. Ayni jazo unga ham hukm etildi. U yerdan hukm ijro etiladigan joyga olib ketishar ekan, oxirgi marta cho'riga nafrat nazari bilan boqdi. Keyin pushaymonligi qo'rquv bilan qorishib ketdi. Rangi qum o'chgan bir ahvolda butun vujudi titrab qaltirab, oyoqlarini zo'rg'a sutrab borarkan mayitdan farq qolmagan edi. Oxirgi so'z berildi. U cho'rini eslab, "Koshki seni hech tanimasaydim," deya oldi xolos. Abu Ofak asli yahudi edi. 120 yoshga yetgan. Beli bukilib, zo'rg'a yurardi. Qarigan sayin kuchi tilga ko'chib, ezma bo'lib qoldi. Bo'lar bo'lmas ishlarga aralashaverardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinani sharaflantirganlardan beri o'ziga yangi bir ermak topdi. Hamma yerda musulmonlarga, ayniqsa payg'ambarimizga til tekkizmasa tura olmaydigan bo'lib qoldi. Madinaning tub aholisi bo'lgan Avs va Xazraj qabilalari kechagina oralariga kelib qo'shilgan bir odamning atrofida parvonadek aylanib, har so'zini bir amrdek qabul etayotganlarini Abu Ofak masxaralab kular edi. Bu holat musulmonlarga og'ir botar, qo'lidan hech ish kelmaydigan vaysaqi choldan qutulishni, hech bo'lmasa ovozini o'chirishni istashar edi. Ko'pdan beri Hazrati Usmon radhiyallohu anhu tabihra yurardi. Xotini Ruqayyaning kasalligi kundan kunga og'irlashib, so'lib borardi. Bu holat Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ham anchagina mahzun etdi. Necha yillar davomida u ko'rmagan jafo qolmagan. Madinaga ko'chib, 2 kungina tinch osuda hayot kechirgan suyukli qizlarini tuzalmas bir kasallikning changalida ko'rgan edilar. Allohning taqdirida nima yozilgan bo'lsa, o'sha bo'lishi aniq edi. Suyukli qizlarini ko'rgani har kelganlarida oldidan qayg'uga botib chiqar edilar.